til en ny episode av Finans og følelser. Og I dag skal vi, hva skal jeg si, ja, gått innom begge deler, for dette her et tema som kjempeviktig, nemlig samlivsbrudd. Veldig mange som opplever det, og da blir jo økonomien veldig endret samtidig som det ofte en familie som I en krise. Man kan vel kalle det en krise?
Mm.
Og dette kan være vanskelig å snakke om, og derfor så jeg så takknemlig for at du med oss I dag, Maren Synnevåg, for å snakke om dette her. Kan ikke du begynne med å si hvorfor har du lyst til å være åpen om dette?
Først og fremst så jo det et tema som jeg synes det skrives litt lite om, både I dagspressen og I litteraturen. Det ikke et tabutema, men det et tema som I hvert fall ikke sånn man leser om hver eneste dag, men det et tema som rammer veldig mange, både voksne og barn, og jeg synes at det på tide å få det litt, sånn, litt opp I luften. Fordi at det kan få konsekvenser, og så det også, tror jeg har noen erfaringer som gjør at man kan komme med, få noen tips da.
Kjempebra. Det jeg veldig takknemlig for, og det du sier om å få det på bordet, det jo på en måte mye av hovedmotivasjonen til den, hele denne podcasten egentlig, at dette må vi snakke mer om, da blir det litt lettere, selv det som vanskelig. Men du kan jo si litt mer om deg selv først, presentere deg. Hvem du?
Ja, nei, altså jeg heter Maren Synnevåg, trebarnsmor I dag. Jeg 48 år og har 3 gutter. Jeg opplevde et samlivsbrudd for 10 år siden, eller over 10 år siden nå. Så nå jo dette her litt, kommet litt på avstand, da, kan man si. Og da det også enklere å snakke om det enn når man står midt oppi det. Mm. Men den gangen så hadde jeg da 2 gutter, og vi gikk fra hverandre sommeren 2012. Og da bodde vi I et hus på Jar I Bærum. Men jeg valgte da å flytte tilbake til byen, til Sankthanshaugen. Her hadde jeg hatt leilighet siden jeg var 25.
Yeah.
Mm. Så, men det ble jo selvfølgelig en annen barndom og en annen tilværelse enn det jeg kanskje hadde forespeilet meg når vi valgte å flytte ut til Bærum I en tomannsbolig. Og ja, han eldste sønnen min som snart 16, måtte begynne på byskole I stedet for en skole ute på landet.
Ja, ikke sant.
Ja. Mm.
Ja. Og kan ikke du på en måte ta oss litt med? Det selvfølgelig ikke alt man har lyst til å dele, og det masse rundt et brudd, men jeg tenker akkurat det som går på sammenheng mellom økonomi, alt blir annerledes, og så det stress, og så det endring. Det utrolig mye å håndtere på en gang. Jeg har ikke vært igjennom det selv, men jeg bare kan prøve å forestille meg alt det som skjer da på en gang.
Ja, altså, et samlivsbrudd jo egentlig en ganske sånn stor personlig krise, vil jeg si. Jeg tror det for de fleste, uansett hvordan, hva årsakene til bruddet For min del var jo det et stort sjokk og en krise når det var et faktum. Og selv om jeg var selvfølgelig veldig lei meg og skjør, og jeg syntes det var vanskelig, spesielt det at jeg hadde 2 sårbare gutter på 3 og 5 år, så var det også noe med å da brette litt sånn opp armene, og hva kan jeg selv gjøre for meg og min fremtid? Og da var jo det at jeg har jo en god støttende familie rundt meg. Jeg hadde inngått en samboerkontrakt. Det oppfordrer alle kvinner til å gjøre, spesielt hvis ikke man gift. Og ta den samtalen I forelskelsens rus, og veldig mange single folk som etablerer seg I slutten av 20-årene, 30-årene, bør gjøre det. Og ta den samtalen. Og det handler jo veldig mye om at boligen som man da ofte da kjøper sammen, det største verdien man har. Så jeg hadde sikret meg 75% av den boligen, en tomannsbolig. Og det var på bakgrunn av at jeg hadde eid en leilighet og leid ut deler av en leilighet I yngre alder, så hadde jeg kjøpt det ganske tidlig da. Og det kommer jo veldig godt med når du da plutselig på en måte, det føles nesten som å miste en fot. Fordi at grunnen under deg på en måte I et slags sånn skjelvende jordskjelv da. Mm. Og da det å I hvert fall vite det at ok, jeg eier 75% av denne boligen, jeg kan selge, ingen hadde råd til å bo der, og jeg har muligheten til å kjøpe en leilighet på Sankthanshaugen, der det en bydel jeg kjenner, der har en søster, har all familien min på Vestlandet. Og det gjorde jo at jeg ble litt roligere på akkurat den biten da. Men så jobbet jeg I et børsnotert selskap den gangen, og akkurat da ble de kjøpt opp på børs, og hele managementet måtte gå. Så det var jo også en jobbsituasjon som var litt usikker da. Så jeg valgte jo da å ta en sluttpakke som var ganske god på 9 måneder, og satse på at jeg skulle skaffe meg jobb på 9 måneder. Og det gjorde jeg. Så det var veldig mange baller å håndtere, og så skal du da finne den boligen du skal bo I, og så skal du, dette var I starten av sommeren I juni, og han gutten som jeg hadde da som skulle begynne I første klasse, han måtte jo da få plass på en skole, en byskole da, hvis jeg skulle ha leilighet. Så jeg hadde masse dialog med viserektor på Ila skole og de andre skolene. Det var veldig fullt på skole her I bydelen da. Så det var egentlig på en måte å bare mobilisere mest mulig for å få gjennomført de tingene jeg skulle få starte den der, det nye livet da, med en form for en 50-50-deling som vi inngikk da.
Fy søren, det var mye på en gang. Men jeg har lyst til å spole litt tilbake til noe av det du sa som jeg utrolig opptatt av, og det dette med samboerkontrakt. Jeg kan for øvrig røpe at det har jeg aldri hatt selv. Men jeg skjønner at det veldig lurt. Ikke sant? Jeg skjønner det nå. Så vi vil jo gjerne også nå ut til de som ligger litt bak oss I løypa for å si sånn, hvordan klarte du å bringe det på banen? For mange synes jo det så utrolig uromantisk og flaut. Og liksom bringe det opp at nå må vi sette oss ned og formalisere sånne ting.
Ja, altså, jeg tror faktisk ikke vi hadde en helt sånn juridisk samboerkontrakt, men vi hadde en veldig tydelig brøkfordeling av boligen vår.
Ja.
Og det var jo der på en måte vi inngikk det, de økonomiske forpliktelsene. Alt annet hadde vi på en måte ordning på med bil, og at det ble trukket likt fra våre lønnskontoer og sånn da. Men det var på en måte det dokumentet med den brøkfordelingen som ble på en måte lodde I når bruddet var et faktum da. Men jeg søkte også hjelp av en veldig god kvinnelig skilsmasseadvokat som selvfølgelig var ganske dyr men det var noen godt investerte penger fra min side.
Ja, og det synes jeg også et interessant råd. Det har jo jeg også erfart I noen sammenhenger, at det kan være veldig lurt å snakke med noen som kan ting.
Ja.
Så selv om det dyrt, så kan det I mange sammenhenger lønne seg da. Så,
ja, og de veldig profesjonelle parter, og faktisk flinke også til å deeskalere eventuelle uenigheter da. Så det gikk veldig greit, altså. Så vi kom til en enighet. Og det vil jeg også oppfordre nå på høsten. Nå jo det høytid for skilsmisser og samlivsbrudd rundt omkring I Norge, og oktober toppmåneden. Og jeg vil bare si til alle der ute som vurderer å gå fra noen, eller som I et samlivsbrudd, eller som har vært det, prøv å komme til en enighet om økonomi og du har altså så mange år foran deg så du skal på en måte være forelder til eventuelt felles barn og da det viktig å ha orden på det altså for det sparer deg for masse krangler og diskusjoner og trøbbel senere og man blir jo også minnet på det hvert eneste år med skatteoppgjøret dette med fordelingen av ja, fradrag på barnebidrag og trygget og sånn.
Det et veldig godt poeng. Jeg har jo snakket med flere jeg som ikke har gjort det økonomiske oppgjøret. Man bare på en måte flytter fra hverandre. Og så blir de stående I et uoppklart økonomisk oppgjør. Og mitt inntrykk at mange av de da også sliter med å komme videre. Ellers livet da, det blir en sånn tung ting som de aldri blir ferdig med. Hva hadde du å si for deg, eller har du tenkt noe på det, hvor viktig det var at dette var ryddig Og så...
Nei, altså, jeg tenkte jo det at, hva skal jeg si, midt i bruddet så var jo det en sorg, men samtidig så prøvde jeg å se fremover, liksom litt, se inn i en glasskule da. Jeg har jo ikke opplevd skilsmisse, mine foreldre er jo sammen fremdeles, har vært gift i 52 år, og det vil jo jeg også si ga meg en egen sånn, hinne eller beskyttelse for at dette skal jeg greie med deres støtte da. Men når det er sagt, så nå mistet det litt.
Ja, det må komme seg videre.
Ja, at jeg så for meg det at, ja, ok, hvis mine barn skal bli intervjuet, da var de 5 og 3, og hvis de skal bli intervjuet av Aftenposten, eller NRK lager en dokumentar om hvordan det var å være skilsmissebarn, eller bo i 2 hjem, Da så jeg for meg at svaret skulle være «Nei, det har gått fint fordi mamma og pappa har vært venner, så jeg har hatt det bra».
Mm.
Og med et sånt utrolig klart mantra, som man må si til seg selv veldig mange ganger, for det er veldig vanskelig ofte det første året, så hjalp det liksom litt til å stake ut en retning. Og jeg tror også det når man har gjort opp det økonomiske, og man går hver til sitt, og man har da 2 separate økonomier, så blir det enklere å leve med det da, fordi at man har ikke noe sånn som man hele tiden må vende tilbake til. Jeg tror at de som ikke greier å ha en ryddig økonomi, ofte drar det med seg inn i andre sammenhenger, og være seg i bursdager, eller foreldremøter, eller sånne ting. Og det kan man unngå ved å på en måte ha litt sånn klare rammer for hva som gjelder for oss da.
Mm.
Men det gjelder også for de som er gift i ekteskap, og ikke går fra hverandre.
Absolutt. Jeg kjenner jeg ble faktisk veldig rørt av det du sa med dette mantraet om at mamma og pappa var venner, at det liksom skulle bære, eller ligge over.
Mm.
Så det var virkelig noe å ta med seg, synes jeg. Og så synes jeg det er interessant det du sier om at, altså fordi jeg synes veldig mange snakker om, eller liker å tenke at penger ikke er viktig. Og det er klart at i et samlivsbrudd så er det jo så utrolig mye følelser i sving, og mye sorg og tap og stress som du snakker om. Men jeg synes du får så fint frem den der rollen som økonomi ofte spiller, at det er ikke pengene det egentlig handler om, men det kan bare gi næring til det som er dårlig, eller det kan gjøre at man ikke, at man liksom henger fast på det som er vanskelig, eller også det med mulighet til senere, for det satt jeg også og tenkte på, du hadde jo vært tidlig inn i boligmarkedet, du hadde 75% av boligen. Har du tenkt på hvordan det hadde vært for deg hvis du hadde hatt 25% av den boligen?
Ja, og dette er faktisk et tema som jeg har vært litt sånn opptatt av, og det har alltid vært veldig viktig for meg å være økonomisk uavhengig og ha min egen jobb. Og man ser jo det dessverre, at det er en god del kvinner som er alt for avhengige av mannens inntekt.
Mm.
Og når de da kommer opp i en viss alder, og man kanskje går hver til sitt, og hvis de da heller ikke har hatt en stabil inntekt, så stiller jo de veldig, veldig svagt, og blir jo også enda mer avhengig av å få et økonomisk oppgjør fra eksen sin, da.
Mm.
At vedkommende kjøper en bolig, og da skal du ha veldig god økonomi for å kunne bære det.
Mm.
Så det er jo liksom, har vært alltid skrekken min da, å ende opp i en sånn situasjon, og jeg tror veldig mange ikke er klar over at det fallet er veldig, veldig stort da. Så jeg vil jo råde alle kvinner og menn for så vidt også å sørge, det å sørge for seg selv, betyr ikke det at man er selvisk, det betyr bare at man er forutseende og evner å tenke fremover. For når man setter barn til verden, så er jo ikke man er jo ikke lenger bare en sjel og en skjorte. Man må faktisk sørge for noen andre også.
Mm.
Og det synes jeg både kvinner og menn skal liksom, ja, tenke over og forvalte på en god måte. Da.
Mm.
Så ja, jeg har tenkt over det, og hvis jeg hadde hatt bare 25%, så hadde jo jeg slitt med å få kjøpt den boligen som jeg endte opp med å kjøpe, som var en toromsleilighet her oppe på Linnan, men med muligheter for å utbygge det loftet da.
Mm.
Så det var jo også et annet sånn type, hva skal jeg si, grep jeg gjorde da, at jeg valgte å kjøpe ganske lite, men med muligheter for senere utbygging. Så fikk jeg heller bot, så vi bodde jo på ett soverom da, det første 1,5 året, når jeg var alene. Det var jo litt sånn trangt, en køyseng og en 40-seng. Litt sånn koselig. Men samtidig visste jo jeg at det lå jo en mulighet der for å bygge opp det loftet og kjøpe det loftarealet fra borettslaget, som også var gunstig, fordi at kvadratmeterprisen på loftene er jo, altså ubebygde loft er lavere enn markedsprisen. Så det var en sånn bevisst tanke med om å flytte akkurat i den leiligheten da.
Fy søren. Jeg må si at jeg er veldig imponert.
Ja, nei, det er ikke liksom noe, men det er jo liksom når det røyner på, så må du på en måte, altså det er viktig å holde roen og tenke, ja, nå er jeg i denne situasjonen, hva vil jeg, hvor vil jeg, altså, og litt av grunnen til at jeg valgte å flytte tilbake til Oslo og til Sandtrandshaugen, var jo det at jeg bodde i Bærum, ikke noe gærent med å bo der, men det er en forstad med høy kapital, med et liksom, tilsynelatende vellykket familieliv. Det er sånn villa, Volvo og Voff. Og jeg fikk i hvert fall en dårlig følelse med at ok, hvis jeg skal bo her, og så 50% av tiden er ikke guttene hos meg, hva skal jeg finne på da? Jeg hadde ikke så stort nettverk der ute. Og veldig mye basert ut fra kjernefamilien. Og jeg da ville jo også ende opp i det som lokalsamfunnet kalte for skilsmisseblokkene. Bare det stigmaet der synes jeg ble litt for tøft å skulle bære da. Mens flytter man til Sandtrandshaugen, som jeg alltid har opplevd som en raus og mangfoldig bydel, så tenkte jeg at det ville være enklere, kanskje tøffere akkurat der og da, fordi du røsker opp barna fra barnehage og venner og det livet man har skapt seg. Kortsiktig var det tøffere, men jeg tenkte langsiktig at ja, når de blir 16-17, så vil de synes at det er kult å bo midt i byen.
Og det er, igjen er du inne på noe som jeg synes er superfascinerende, og det er jo at du velger jo ikke bare en bolig, men du velger en pakke som ungene dine blir pakket inn i, på en måte i oppveksten, ja. Av forventninger, omgivelser, og som du sier, i bomiljøer med mye penger, så påvirker jo det barn, og oss voksne også. Og det med skilsmisseblokka, jeg skjønner at ikke det er bare, altså. Og jeg snakket med en dame for litt siden som sa, hos oss er det mange som bare holder ut med hverandre. Fordi de bor i en fin liksom, bydel med høy status. Da. Men her er det mange dårlige forhold. Men de har ikke råd til å flytte fra hverandre. Og så har man kanskje vendt seg til da, et liv at man hører liksom, hjemme der. Hvilke tanker gjør du deg om det, å være i en sånn situasjon?
Nei, det er skrekkende, altså. Nå hadde ikke jeg noen sånn, familiære tilknytning til Jar i Bærum. Så for meg var det kanskje litt enklere å røske, når hele liksom, likevel alt ble røsket opp i den indre kjernefamilien som vi var, så kunne like godt man røske opp det andre også. Så jeg fikk jo med eksen min på det etter hvert da. Så jeg synes jo det er litt trist at det er blitt sånn da, at folk holder ut fordi omgivelsene tilsier at nei, eller for å bære den fasaden da, med å ha det fine huset. Men jeg husker jo det, hadde en liten sånn polo når vi bodde alene oppe, eller jeg bodde alene med guttene på Linnan, og ofte på søndagen og sånn, når vi kjørte rundt og skulle lete etter beboerparkering, så kom det sånn fra baksetet. Ja, i det gule huset så hadde vi egen parkeringsplass, mamma. Så det var litt sånn stikk. Men da prøvde jeg å fokusere på andre ting, ja. Men i det gule huset så var ikke det så mange lekekammerater. Her er hele gården full av lekeapparater og lekekompiser, og du kan gå inn og ut til alle. Der ute måtte du alltid avtale.
Mm.
Så det er noe med å ha fokus på de rette tingene.
Ja, og der tenker jeg også at vi voksne i veldig stor grad kan påvirke hvordan barna våre håndterer det.
Mm.
At vi kan hjelpe dem med hva slags perspektiv de inntar, da.
Mm.
Så, ja.
Mm.
Det må jeg si. Men har du, altså, i en del, du har jo vært inne på det, at i en del brudd så er det spesielt kvinner som kommer dårligst ut.
Mm.
Og det er ikke alltid sånn, men det er fort, selv i 2022, oftest sånn, har jeg trykket. Og de vil jo også kunne føle på den, altså, brudd i seg selv er kjempetøft, men også at de nesten for evig tid kan tilby barna mindre enn det eksen kan. For eksempel dårligere ferier, dårligere klær, alt er dårligere hos mamma, mindre plass, dårligere leilighet, mindre bil.
Mm.
Har du tenkt noe på liksom, hvordan det hadde vært hvis du på en måte hadde vært i en annen økonomisk
posisjon? Ja. Nå har vi vært ganske sånn likestilte sånn, i forhold til økonomien, og jeg vil jo si det at en ting som vi gjorde som var veldig smart, det var jo å opprette en sånn felleskonto for barna våre. Da.
Ja.
En slags aktivitetskonto der vi trakk alt fra barnehageregninger, SFO etter hvert, fotballkontingenter, skiutstyr.
Mm.
Sånn at det aldri var noen diskusjoner om de tingene. Og de store tingene, i og med at vi har bodd nærme hverandre, ble liksom fløt mellom barna. Og så kjøpte vi heller mye sånn billig HM-klær til de i hele barneskoletiden, da.
Mm.
Så de har hatt liksom, ikke går, de går, det er en sånn tegn når jeg ser barn med store blå IKEA-sekker, så tenker jeg at de bor i to hjem, tenker jeg alltid.
Yeah.
Og det synes jeg er litt sånn trist, så jeg har prøvd å unngå for mye sånne store bagger, og heller bare kjøpe litt ekstra tøy, da, så har de litt sånn ekstra. Og så noe blir med frem og tilbake, da. Men så, selvfølgelig etter hvert når barna blir eldre, og de kjøper seg mye dyrere klær, og sånn, så velger de jo, går jo de ofte inn og henter ting og sånn, sant? For det at det er jo ikke bare å skulle ha to hjem. Nei. Så man må jo ta også det innover. Da synes jeg også at det er veldig viktig at vi foreldre prøver å skåne de litt for det der hele tiden, og hjelpe de litt til å huske på ting, og at de det er jo ikke de som har valgt å bo på den måten.
Nei. Godt poeng, og smart dette med felleskonto, og det kan jeg for øvrig anbefale de som også har foreldre som lever sammen, for det vet jeg at altså, penger er jo et slags favorittkrangletema også i forhold, og senest her om dagen så jeg det var en som skrev inn på et sånt forum, da, anonymt, hvordan hun betalte alt for ungene, og da partneren skjønte ikke hvorfor hun brukte så mye penger på sånn og sånn, og så blir det kjempekrangel.
Mm.
Og hun da knapt har penger til å gjøre noe for seg selv, for hun betaler alt for barna, mens han kanskje synes hun har dårlige prioriteringer.
Ja.
Ikke sant? Så det er noe med det å ha en åpenhet, gjennomsiktighet, og avtale litt på forhånd, da.
Mm.
Og så sette, ha noen regler,
kanskje. Ja.
For hvordan man tenker rundt pengebruk på barna.
Ja, og vi er ganske sånn nøye med det, at vi har, de har et fast beløp som går ut fra, eller vi setter jo inn da penger på denne aktivitetskontoen, og før gikk jo det til ekstremt mye sånne kontingenter, for de var med på så masse. Etter hvert så blir det, når nå er de ungdommer, 13 og 16 år, så blir det litt mindre av det, men gjerne høyere mobilregninger, mye mer penger på mat, hettegensere, ting de har lyst på. Da har vi sånn at de får trukket ut da et fast beløp til matpenger å bruke i kantinen på skolen, busskortet blir betalt ut fra den, telefonregningen, og det er veldig sånn greit, for det at det er alltid penger på den kontoen, for det blir jo trukket et fast beløp fra våre lønnskonter hver eneste måned. Og det går jo opp til de 18 år. Når sønnen vår ble konfirmert her i fjor, så var det masse penger som vi kunne da gi til han fra den kontoen, sammen som foreldregave, da.
Ja, ikke sant.
Så det er veldig sånn, veldig takknemlig for at vi, jeg vet ikke hvor vi kom på den ideen, men det har for vært en veldig lur ting å gjøre, da, som har gjort at vi har unngått veldig mye sånn, eller vi har ikke hatt noen diskusjoner om sånne ting.
Nei, det er jo helt fantastisk å høre. Og et annet poeng, jeg vet ikke om det er et poeng for dere, men det som slår meg da, er jo at mange tenåringer er jo litt sleipe også. Så litt sånn, først spør mamma, så spør pappa, og holder på litt her og litt der. Og i hvert fall foreldre som ikke snakker sammen, eller har noe system, kan jo bli veldig sånn rundlurt også.
Ja, ja.
Og så spiller de kanskje i hvert fall foreldrene opp mot hverandre også.
Ja.
Det er mye greier som kan skje her.
Ja.
Så dere har, det høres ut som dere har rigget dere. Liksom så godt som mulig mot krøll og konflikt, alle veier, altså mellom dere, men også barn, voksne. Ja.
Ja, nå heldigvis er de blitt ganske ålreite og ærlige på sånne ting, og de har også, eller hva faen, Alice har jo også egen jobb, så han tjener litt penger der. Men, og selvfølgelig noen ganger vil jo jeg gi han penger for spesielle ting som ikke går fra den kontoen, eller kjøpe ting til han. Det skjer jo.
Ja, ja.
Men liksom, sånn, i det store og hele så er vi ganske sånn, enige om det, og at ok, nå skal vi øke litt antall data i måneden, for nå er de blitt så store og sånn. Men det er jo ting som man bare må ta underveis, da. Så det er en sånn... Det anbefaler alle til å ha en sånn aktivitetskonto på barna.
Kjempelurt.
Mm.
Jeg kom på en ting til litt sånn tilbake i tid, som jeg har vært litt opptatt av, og det er jo at når man har felles barn, så må man jo innom familievernkontoret. Er det ikke sånn?
Jo.
I hvilken grad fikk dere spørsmål og støtte der om dette med økonomi?
Altså, sånn som jeg erinner det, så var det egentlig ganske lite snakk om det på familievernkontoret. Da var det mer på den hvilken samværsordning vi skulle ha, samarbeid. Ja, og vi valgte jo da som 50-50, og at vi hadde jo da to gutter, og at en hadde fast bostedsadresse hos meg, og den andre hos faren, og da er det jo heller ingen bidrag, altså trygd som går mellom oss, da er det likt på begge sider. Så det var jo egentlig veldig enkelt.
Ja.
Og ja, to barn kan deles på to.
Ja,
sånn, men de fulgte jo alltid hverandre som brødre sammen, oss de respektive da. Men det var egentlig ganske lite fokus på dette med økonomi hos familievernkontoret, og det kunne de kanskje med fordel ha snakket litt mer om, men de er jo sosionomer, de som jobber der, og jeg tror liksom den økonomibiten blir ikke så viktig for de da, når de skal bistå familier.
Det er mitt inntrykk også, men jeg synes jo det er rart, for å være helt ærlig, fordi man vet at det er så mye konflikt rundt det.
Ja.
Og at det nører opp under andre typer konflikter også, gjerne.
Ja.
Så jeg synes det er rart.
Ja, men det er jo der også liksom, familieadvokatene kommer inn i bildet, da. Men det er jo klart at det er jo en helt annen pris.
Det er en annen pris, og så er det ofte på et annet nivå i konfliktstadiet også. Altså, du hentet jo inn en advokat for råd, men ofte så kommer jo en advokat på banen når det koker, helt sånn, konflikten er veldig dyp.
Ja.
Sånn at jeg hadde nok ønsket meg at flere instanser hadde turt å ta opp det temaet. Fordi det ofte ligger under og forårsaker mye stress.
Ja, og så er det også det at jeg tror begge to også hadde et ønske om at det med økonomi ikke skulle være en sånn gjenganger. Fordi du vet at du skal utøve et foreldreskap på en måte livet ut, da. Og i hvert fall til de 18 så skal det barnet deles, eller skal bo ulike steder. Så du må jo forholde deg til ekspartneren din, og da det å liksom på en måte ha en slags felles retning på det, tror jeg bare er veldig avgjørende da, for at det samarbeidet skal gå bra.
Ja.
For ellers vil det hele tiden dukke opp igjen, og man vil bære nag, og ja, han betalte ikke for det, og nå har jeg betalt for det. Og, ja, man blir mye lettere, tror jeg, å drive og sammenligne økonomiene. Og, ja, jeg betalte jo det slalomutstyret, ja, men han betalte jo det, og så blir det mye sånn chatt på det da.
Det tror jeg også. Og så er man jo gjerne veldig lite raus også hvis ting vanskelig.
Mm.
Så det som man tror, ja, det går fint når man gode venner, det går ikke fint lenger.
Nei,
seg.
Nei.
Sånn at jeg tror man skal undervurdere disse små, avklare disse små tingene.
Nei, det genig.
Bra.
Ja.
Har du noen sånn andre ting? Det jo folk som hører på nå som kanskje... vad ska jag säga si, har är ett vanskligt förhåll eller står ett brudd eller efter ett brudd har du något sån som du vi inte har varit inom så du tänker att vi
ja det är ju det här med att snacka sammen om ekonomin och framöver och hur det ska lösas för de barn man har. Det är ju enklare att göra det med ekonomin är ju enklare hvis man inte har barn, men nu snackar jag om de föräldrarna som har barn då. Snacka om det. Upprätt som sagt en felles konto och sätt kanske någon sån regler i förhåll till at det kanskje blir litt likt da, i forhold til ting man gir. At den ene ikke gir bare dyre merkeklare, den andre bare må kjøpe på Kubus. Liksom, kanskje man kan ha en snakk om det, sånn at det ikke blir sånne store forskjeller. Og kanskje blir også enige om sånn, i forhold til ja, hvor mye lommepenger de skal få, hva de skal, om de kanskje... ting de kan gjøre hjemme i huset for å få de lommepengene, passe småskøsken, gå på tur med kjæledyret.
Mm.
Ja, ha en sånn dialog på det, bli enige om hvor mye skal vi gi i konfirmasjonsgave, skal vi gi sammen, skal vi gi hver for oss. Det er faktisk ikke så veldig vanskelig.
Det klue jo å snakke om det på en god måte. Da. Det vel det jeg føler at vi alltid kommer tilbake til det i denne podcasten.
Ja.
Men dere hadde jo små barn apropos å snakke om det. Men i hvilken grad bør man snakke med barna eller ungdommene sine, tenker du? For det kan jo være for eksempel ungdommer som vant med å få alskens merkeklær og når som helst dra på aktiviteter og sånn, så plutselig så har de egentlig ikke råd til det lenger.
Mm. Nei, det er jo klart at det jo altså, sånn sett så var jo det enklere når barna små, så har jo ikke de så stort pengebehov. Og så vil jo det vokse litt etter hvert. Men altså, jeg vet jo også om ungdommer som, der foreldrene har gått fra hverandre, og man får en strammere økonomi. Og det er jo egentlig en... Altså, man må jo ta den realitetssjekken med barna sine, at ok, ja, vi bodde i et stort hus, nå bor du i en leilighet, men du bor i verdens rikeste land. Du får det du trenger. Men liksom, det er jo livets harde skole. Og med de fleste så går jo det bra, selv om ikke de kanskje bor i det feteste huset, har de feteste klærne, må dra på til syden hver eneste år, så går det også bra selv om du må reise på hytta med moren din som er beskilt.
Mm.
Og barn, de tilpasser seg også, og ungdom også. Ja. Så liksom... Men har en dialog på det, men det er... Jeg skjønner at det kan skape konflikt, men jeg tror det bedre å, for å si det sånn, for ungdommene til å forstå at det å kjøpe alle disse tingene koster ganske mye penger, og man skal jobbe ganske mange timer for å få det overskuddet til å kjøpe disse tingene, og at ja, kanskje de må se etter seg egen jobb selv da.
Absolutt. Og jeg, for noen så er det jo til og med, altså jeg sier ikke at å bagatellisere bruddet, men det at noen plutselig begynner å få litt nei, det kan være egentlig en gave til en del det, altså, vil jeg tenke. For de skal jo etter hvert klare seg selv økonomisk, og hvis de aldri har opplevd at det stilt spørsmål ved om vi har råd eller ikke råd, at ordet prioritering for eksempel aldri har blitt nevnt, så tenker jeg at det kan bli vanskelig også å klare seg selv senere, da.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Så å sette de grensene er nok viktig.
Ja. Men av veninner av deg, var det noen av dem som turte å snakke med deg om penger på den tiden?
Når det gjelder mitt brud, tenker du på?
Ja.
Ja, jeg snakket jo kanskje med noen. Jeg har jo jobbet som journalist, og mange av de har jo jobbet i forbrukermagasiner og som din side og sånn. Så ja, vi snakket litt om økonomi. Men sant, nå hadde jo ikke jeg så store problemer. Det gikk jo relativt greit, så det var ikke en sånn tematikk som jeg måtte liksom snakke med de om hele tiden. Da. Men hvis det skulle skjedd med noen av mine veninner i dag, så hadde jeg gjerne tatt en prat med de om det og gitt de noen råd, men det er ikke noe sånn at det var en stor tematikk rundt meg den gangen. Da. Jeg snakket litt med foreldrene mine om det, da, og fikk liksom, ja, backing derfra. Da.
Så bra. Ja, for det er også en sånn kjepphest jeg har, at hvis man har en person i kretsen sin som nylig har gått gjennom brudd, eller generelt det å være alene, er jo mye dyrere enn å være to. Og hvis man for eksempel har vært en vennekrets som har tradisjon om at før jul så går man ut og spiser femretters middag og drikker ekte champagne, så er det kanskje verdt å stoppe litt opp og spørre den personen, hvordan funker den tradisjonen for deg i år? Jeg ville tenkt at det er alt for dyrt egentlig. Vi kan jo gjerne gjøre noe annet. Altså at man liksom er litt oppmerksom da.
Ja.
Der, på de rundt seg.
Ja, det synes jeg også at man kan være, og det er jo klart at det skal ikke være sånn at de som har best råd, de som alltid leder an til å lage, ja, til å bestemme liksom hvordan alt skal være. Da man må på en måte ta hensyn også til det svakeste ledd, mener jeg også. Kanskje de i midten, de følger litt, sånn, litt med begge veier, men det er liksom noe med å ta det ansvaret også. Da.
Kjempeviktig, og det er jo gjerne de som... Det er veldig leit hvis de kommer i en situasjon hvor de finner på at det ikke passer, for eksempel. Men sannheten egentlig er at man ikke har råd. Og så kanskje de hadde trengt det veldig.
Ja.
Altså hvis man akkurat har vært gjennom brudd, siden det er det som er tema i dag, så trenger man jo å kjenne på fellesskap.
Ja, absolutt.
Og ikke bli stående alene.
Men det er også litt sånn at når du har gått gjennom et brudd og du er alene og sånn, så har du også liksom kanskje også et behov for å finne fellesskap med folk som er i samme situasjon også. Og det husker jeg at jeg hadde liksom noen venninner som da var alene med barn også, både fra Bærum og andre steder, at du det er liksom fellesskjebne kvinnefellesskap da, som er liksom godt fordi at plutselig er du i en helt annen situasjon. For dette, du mister jo en del av de der par fellesskapene som man har hatt kanskje da.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Og det er også snakket, en ting er felles skjebne i forhold til å være alene, men jeg har også snakket med noen som har måttet reorientere seg på grunn av økonomi, faktisk. De har innsett at de ikke lenger kan være i, eller så, i hvert fall ikke så mye, sammen med vennekrets som har alt for høyt forbruk. For det går løpsk for dem, eller de kan egentlig ikke henge med på det. Det blir for vanskelig.
Ja. Ja, nei, man må med omhu velge hvem man ønsker å dra på ferie med, og sånn, fordi at det er jo klart at hvis ikke man har en sånn åpenhet rundt det, så kan man ende opp som gjeldsslave også, og ta forbrukslån for å greie å liksom, på en måte holde tritt med det gjengen vil, da. Og det vil jo være veldig synd.
Veldig synd. Jeg kjenner noen som har gjort akkurat det. Det er en veldig vond situasjon å være i.
Ja.
Ja. Jeg synes vi har fått utrolig mange gode tips. Altså både veldig konkret og veldig ærlig om den, hva skal jeg si, den, alt det man står i en sånn situasjon. Så tusen hjertelig takk.
Jo.
Jeg setter veldig stor pris på det, og jeg er helt sikker på at det er innmari mange som hører på, som kjenner seg igjen på et eller annet vis. Så som vanlig så er jeg og Nico, som ikke er med nå, da, men som jeg samarbeider med denne podcasten om, veldig åpen for å ta imot spørsmål, tilbakemeldinger, historier, dilemmaer dere står i, eller hva som helst som dette måtte ha satt i gang. Så i så fall så kan du sende meg en mail på guro@frid.app, guro@frid.app, eller via Instagrammen fridappen. Og Nico finner dere på nico@smarteiendom.no. Så det var det. Takk igjen.
Takk for meg.
Ha en fin høst videre.
Ja, takk skal du ha.
Og tips gjerne andre om denne episoden, for det er helt sikkert noen som kan ha nytte og glede av å høre. Ha det bra!